Ons toetrede tot die erediens kom uit Psalm 48 strofe 3 en na die fotum en seën groet sing ons tot lof van die Here uit Gesang 203 strofes 1 en 2.
Ons wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Ons sê vir die Here, U is ons toevlug en ons veilige vesting, ons God op wie ons vertrou. Broeders en susters, genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige medewerking van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons, God ken skynheilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet, volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of 'n afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en die aarde en alles daarin gemaak, en die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons sing uit Gesang 250, strofes 1 en 2. Broers en susters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, Hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang het, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons sing uit Gesang 241, strofe 3.
Broeders en susters, ons skriflesing van oggend uit die Nuwe Testament, die Evangelie van Lukas. Lukas hoofstuk 16. Ek gaan begin lees by vers 19 en ons gaan lees tot en met vers 31 aan die einde van die hoofstuk. Hierdie gedeelte uit Lukas 16 handel oor die bekende gelykenis van die ryk man en Lazarus wat Christus vertel het. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arm man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het aan hom kom lek. Toe die arme man sterwe, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontferm u oor my, stuur tog vir Lazarus, dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek u dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers, laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord echter, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Tot sover die gras verdor en die blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir altyd. Broeders en susters, kom ons verootmoedig nou in gebed. Here onsse God, andermaal dank ons u, dat u self vir u kerk in die wêreld byeengebring het, en dat ons deel van u kerk mag wees. En weet ons ook, Here, wanneer ons hier in uw kerk bijeen is, dan is u ook hier teenwoordig om ons hier te ontmoet. En onze Vader, wanneer ons uw woord hoor, dan wordt ons geloof gebouwd en versterk. En als versterktes kan ons weer terugkeer na die gewone gang van die leven, om ook daar tot u eer te leven. Maar Heere, onze God, nou bid ons ook voor al uw kinders in hierdie mooi land van ons. Laat uw Gees ons harte en ons gedagtes elke dag lei. Maar onze Vader, nou wil ons ook vanochtend bid voor al die boeren op ons plaatsen. Heere, daar is so baie van hulle wat al om die lewe gebring is. Ja, hulle wat moet sorg dat daar vir ons voedsel is. Wees na by hulle en beskerm hulle ook elke dag. Maar Heere, onze God, wees ook met al ons ouders, wat dagelijks hulle kinders by die school moet bezorg. Maak hulle reis ook voorspoedig tot by die school en later weer terug huis toe. Wees ook met al die kinders wat elke dag na een bepaalde werkplek moet reis en vanavond weer moet terugkeer daar waar hulle woon. Wees met hulle en verseker hulle dat niks of niemand hulle ooit van u liefde sal skei nie. Dit alles bid ons weer eens met die vergifnis van al ons sonde, in die naam van ons enigste verlosser, Jesus Christus. Amen. Kom, ons sing nou van gesang of van lied 255. Lied 255, kom, ons sing daar die derde strofe. Trotse berge sal eens wankel, elemente sal vergaan, as die skepping selfs verander, bly Gods woord onwrikbaar staan. 255, die derde strofe. broeders en susters, die tekst vir die prediking vanoggend, die laaste drie verse van Lukas 16. Ek gaan dit net weer vir u lees. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord echter, nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Broeders en susters, op aangrypende wyse teken Christus hier vir ons twee mense. Die een was ryk en die ander een was maar baie arm. En nou sê Christus in die gelykenis vir ons, eers iets van die ryk man en later ook van Lazarus. Maar dan word daar ook melding gemaak van albei se dood. Hulle sterf. En broeders en susters, wanneer hierdie twee mense sterf, dan word die gordyn vir ons so bietjie opgetrek en sien ons, kyk ons ook na die lewe na die dood. En broeders en susters, die ryk man en Lazarus het ondanks groot verskille iets gemeenskaplik besit. Albei het gesterf. En broeders en susters, as hierdie ryk man sterf, dan is alles vir hom mooi en goed gereël. Hy word begrawe, hy kry dus 'n begrafnis. En daar was seker ook baie mense teenwoordig by sy begrafnis. In die geval van Lazarus, hoor ons nie van 'n begrafnis nie, maar van Lazarus verneem ons toch iets aangrypends, iets in die besonder. As Lazarus sterf, sê die gelykenis, dan kom daar engele, hemelse wesens en dra vir Lazarus tot in die ewige heerlikheid van God. En broeders en susters, so oppervlakkig beskou, lyk dit vir 'n mens, asof Lazarus hemel toe is, omdat hy arm is, en dat die ryk man hel toe is, omdat hy ryk is. Maar dit is nie so nie. Lazarus is hemel toe, en dit word in die gelykenis deur Christus beklemtoon, mooi verduidelik. Lazarus is hemel toe, omdat hy 'n gelowige was. Hy het op God vertrou, en hy het God sy lewe lank gedien. Lazarus se geloof in die Here het vir hom die ewige heerlikheid by God geskenk. Broeders en susters, die ryk man se ongeloof kom aan die lig, omdat hy aanhoudend nee vir God en sy gebooie gesê het. Ja, die ryk man sy lewe word weerspieël deur sy nee dwars oor sy hele lewe vir God. Hierdie ryk man het nie belang gestel in sy besittings, in sy aardse welvaart. Daarom het hy heeltemal vergeet om na God te kyk en om hom ook getrou te dien. En Abraham, daar in die hemel, het dit ook raak gesien. Sy besittings, sy eiendom, het vir hom die swaarste geweeg. En broeders en susters, die Jode en ook die Fariseërs het geglo dat wanneer iemand ryk is, wanneer jy welvaart in jou lewe geniet, is dit 'n guns van God. Jy as ryk mens het baie genade in die oë van God gevind. Hierdie ryk man, volgens hulle siening, het dus niks te vrese gehad nie. Boonop was hy ook 'n besnedene Jood. Inderdaad, volgens hulle siening, hoef hierdie ryk man nie bekommerd te wees nie. Sy plek is alreeds vir hom bespreek in die hemel. Maar broeders en susters, wat doen Christus? Hy kom en hy stel dit radikaal anders. Die Jode en veral die Fariseërs het hulle lelik misgis. So werk dit nie by God nie. Abraham was ryk. David was ryk. Salomo was ryk. Job was ryk. Maar hierdie mense, hierdie ryk mense, het altyd rekening gehou met God in hulle lewe. Die ryk man het nie rekening gehou met God nie. Ja, vir hom het dit net gegaan om sy weelde en om sy rykdom en hoe hy dalk nog elke dag meer en meer daarby kan voeg. As hierdie ryk man sterf, sê Christus dan ook, hy het in die verdoemenis beland. Menslik gesproke, as hy sy oë, of toe hy sy oë oopgemaak het, na hierdie lewe, was hy in die verdoemenis, die ewige verdoemenis, daar, waar God nie is nie. En broeders en susters, dan volg daar 'n merkwaardige gesprek tussen Abraham en die ryk man. Ons kan sê daar het 'n dialoog tussen hulle twee plaasgevind. Eerstens het die ryk man gesien. Hy sien vir Abraham. Hy sien vir Abraham daar in die hemel. Hy sien vir Lazarus daar by Abraham. En dan begin die ryk man om met Abraham te praat. Hy sê, kan jy nie vir Lazarus stuur om net 'n paar druppels water vir my te bring nie? Broeders en susters, hier op die aarde het Lazarus na 'n paar krummeltjies verlang wat van die ryk man se tafel afgeval het. Nou verlang hy na 'n paar druppels water om sy tong te verkoel. Maar dit kan nie. Tussen die hemel en die ewige verdoemenis is daar 'n groot verskil. Maar dan praat hierdie ryk man nog 'n keer. Hy sê vir Abraham: "Vader Abraham, ek het nog 5 broers. Ek het nog 5 broers daar op die aarde. Kan hulle nie gewaarsku word nie? Kan Lazarus uit die dood nie na hulle terugkeer nie? Hulle ken tog vir Lazarus. En as hulle hom sien, dan sal hulle lewe dalk verander." Broeders en susters, dit kan nie. Dit mag nie. Abraham se antwoord aan die ryk man: "Dit is oorbodig om Lazarus na hulle toe te stuur. Wat hulle moet doen, hulle het Moses en die profete. Hulle het die Bybel van die Ou Testament. Al wat hulle moet doen, hulle moet die Bybel opneem en dan sal hulle genoeg daarin vind wat vir hulle die rigsnoer na die ewige lewe sal wees." Die ryk man, sy besitting, sy eiendom en alles was vir hom so belangrik dat hy die kosbare woord, die onfeilbare woord van God, die Bybel, ignoreer het. En broeders en susters, soms beland 'n mens in gesprekke waar daar ook ander mense is. En dan hoor ons soms die opmerking by sommige dat, ag, die gelykenisse van Christus is nie so belangrik nie. 'N Mens hoef jou nie juis aan Christus se gelykenisse te stuur nie. Dit is maar eintlik verhalende stories. 'N Mens kan dit maar ignoreer. En dit kom gewoonlik van mense wat nie baie diepte in die Bybel soek nie. Broeders en susters, die gelykenisse van Christus is ontsettend belangrik. Want hierdie gelykenisse wat hy uitspreek, kom uit sy mond. En hy is mos die ewige seun van God. Christus sal tog nie iets as voorbeeld gebruik wat nie werklik so is nie. Moses en die profete in die mond van Christus is ontsettend belangrik. Abraham word wel in die gelykenis betrek. Maar broeders en susters, tog is dit Christus wat bokant alles en almal staan. Daarom veroordeling vir die ryk man en 'n hemelse tuiste vir Lazarus. Broeders en susters, ons as Christene het die Nuwe Testament op skrif ontvang. In die tyd van Christus was die Nuwe Testament nog nie op skrif gewees nie. Die Ou Testament was wel beskikbaar. Maar ons wat vandag lewe, ons het die Nuwe Testament ook tot ons ons beskikking. En die Nuwe Testament is ook die geïnspireerde woord van God. En deur sy woord hoor ons Christus self sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Op 'n ander plek sê Christus, wie in my glo en my dien sal lewe. En dan daar die bekende opmerking van Christus uit die heel laaste Bybelboek, uit die boek Openbaring. Daar sê Christus, ek en niemand anders nie, het die sleutels van die dood en van die doderyk. Broeders en susters, kom ons as Christene, as gelowiges van die Nuwe Testament, hou vas aan Moses en die profete, die volkome en genoegsame rigsnoer vir ons lewe. Want in Moses en die profete kom Christus ook self na ons toe en sê hy vir ons, ek het my lewe daar op Golgotha vir julle afgelê en elkeen wat in my glo sal nie in die ewige verdoemenis beland nie, maar kry deel aan die ewige heerlikheid wat ek vir julle berei het. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, ons dank U dat U woord die Bybel deur die eeue heen vir ons bewaar gebly het en ons dit as 'n kosbare, onfeilbare skat mag besit en ons altyd in die geloof ja vir U woord sal sê. Dankie ook, Here, dat ons as kinders van die Nuwe Testament uit U woord kan verneem wat U vir ons in Jesus Christus gedoen het. En mag Moses en die profete, die Bybel, die enigste geldende en algenoegsame woord vir ons bly. Ja, om ons steeds daaraan te herinner wat U in Hom vir ons gedoen het. Here, ons God, dink ook aan al U kinders wat siek is. Mag daar spoedig beterskap kom. Maar onse Vader, bo alles bid ons vir geloof, omdat hulle selfs in pyn en siekte op U sal bly vertrou. Wees ook met ons in die week wat voor ons lê en bring ons op die bestemming weer hier by U kerk, U liggaam teenwoordig, om deur hierdie woord versterk en gebou te word in ons geloof, maar dat ons ook met hierdie woord sal uitgaan, om hulle wat U nie ken nie, ook terug te bring, hier na U kerk, om deel van die gemeenskap van die heiliges te wees. In die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sing nou van 'n bekende lied 514. Kom ons sing altyd die strofes. Ek weet verseker Jesus is Heer. Hy het my sonde uit liefde vergeef. 514, altyd die verse 10. Ten slotte. Die Here sal ons seën en ons beskerm. Die Here sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Die Here sal ons gebede verhoor en aan ons sy vrede gee. Amen.